Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Pasaulyje daugėja neapibrėžtumo, o Europos Sąjunga persvarsto savo santykius su pasaulio galiūnėmis. Žinoma, esam labai nutolusi jau nuo Rusijos, bet daug iššūkių bendrai kelia ir Kinija, santykių stabilumas taip pat kelia klausimų ir dėl Donaldo Trumpo, Jungtinių valstijų, kur link kryps dabar Europos Sąjungos žvilgsnis, su kuriais partneriais bendrai pragmatiškiausia siekti artimiausių laikotarpių gerų santykių ir kaip tai padaryti. Apie tai mes šiandien padiskutuosim su europarlamentarais Petru Auštrevičiumi, sveiki.
Gerą dieną.
Ir Virginijumi Sinkevičiumi, sveiki.
Sveiki.
Kaip iš Briuselio perspektyvos, ponia Auštrevičiu, atrodo Europos tų strateginių partnerių pasirinkimas? Su kuo čia artimiausioje perspektyvoje matosi, kad tikrai glaudesnius santykius mėginsim užmegst?
Matyt, reikia pripažinti, kad dabartinėme pasaulyje tu negali būti vienas, jeigu nori pasiekti strateginių tikslų. Tai yra tikrai tikslų, kurie gali padaryti tam tikrą įtaką pasaulyje ir pasiekti ilgalaikės naudos iš viso to reikalo, tai yra pasiekti ir politinį stabilumą, ir ekonominį bendradarbiavimą, ir ryšius tarp žmonių plėtoti ir panašiai. Tai reiškia, kad iš esmės Europos Sąjungai nereikėtų labai blaškyti šitoj srityje, o eiti darnioje, sakyčiau, poroje kartu su savo vakarų partneriais, tiksliau tais, kurie aiškiai supranta demokratijos ir rinkos ekonomikos ir apskritai partnerysčių reikalus. Tai aš sakyčiau, tai pirmas yra ešelonas bendradarbiavimo, nes čia matyt mažiausiai kiltų ginčių ir turėtų kilti mažiausiai ginčių ir neapibrėžtumų, nors su JTV dar, sakykime taip, santykius teks šiek tiek matyt pakoreguoti šitoje srityje. O antras lygmo, tai žinoma, tos valstybės, tie kontinentai, kurie yra sparčiai augantis ir mums reikia į tai reaguoti, mums reikia būti tenai, mes negalime atsisakyti bendradarbiavimo su, tarkime, Lotynų Amerika ar su Pietryčių Azija, su Australija ar netgi su Afrikos kontinento nustatytom valstybėm, kur yra, sakyčiau, normalus stabilumas ir panašiai. Kitaip tariant, matyti išradinėti nieko čia nereikėtų, ar ne? Klausimas yra, kokius bendradarbiavimo įrankius naudoti. Va čia matyti yra aiškiau ir tie įrankiai, mano manimu, turėtų būti taip pat sąlygoti, kas daugiau ryštasi tam bendradarbiavimui ir, tarkime, žengia atviros visuomenės kelių stiprinant ir panašiai, tiems reikia padėti daugiau. Aš visą laiką skatinu savo politiniai grupiai naujai įvertinti, tarkime, vystomojo bendradarbiavimo reikalus ir kriterijus, nes ar mes turėtumėm vienodai padėti visiems, ar galbūt daugiau padėti tiems, kurie, na, sakykime taip, labiau remia Europos Sąjungos sankcijų politiką, pavyzdžiui, tie patys balsavimai jungtinėse tautose dėl tam tikrų kertinių mūsų interesų ir panašiai. Aš manau, kad taip, todėl galbūt su šitais principais mes galime žengti į priekį.
Indijos Ramiojo vandenyno regionas, ponė Sinkevičiau, irgi nuolatos dabar yra, na, turbūt didžiausia makirati Europos Sąjungoje, kai tik tai pradedam kalbėti apie kažkokius taip pašlienčius santykius su Kinija arba šiek tiek jų, na, atsisėjimą nuo Kinijos, iš karto žvelgiame kitas valstybės Indijos Ramiojo vandenyno regione. Kiek jūs matytumėt, kad, na, čia tas pagrindinis fokusas ir bus artimiausius 5 metus, pavyzdžiui?
Na, situacija yra tokia, kad nėra, sakykime, taip tokios privilegijos, kad pasakyti, kad vienas regionas būtų pagrindinis fokusas. Komisija jau praeitoje kadencijoje priėmė labai svarbų Global Gateway dokumentą, kuriuo siekiama būtent investicijų bendradarbiavimo aplinkinėse, sakykime, taip valstybėse, bet ir tose nutolusiose, tiek Lotynų Amerikoje, tiek Azijoje, tiek galų gale Afrikoje, tiek Ramiajame vandenyne, nes, sakykime taip, kur mūsų nėra, tą mūsų vietą labai greitai užima kitos valstybės, šiuo atveju ypatingai Kinija, mes tą matome Afrikoje, kur Europa daug kur buvo išstumta, Lotynų Amerikoje galų gale, kalbant apie prekybą, Dabar yra pasirašomas Mercosuro susitarimas, prekybos susitarimas, nes na, vienas iš faktų paskatinęs, tiesą sakant, tų derybų pabaigą buvo tai, kad Europa taip pat prarado savo prekybos pozicijas su Lotynų Amerika. Aš manau, kad pagrindinės kryptis išliks jos kaip po tokios pačios. Tai aišku, strateginė partnerystė su JAV, jinai niekur nesidės ir mes čia neturim kažkokios prabangos rinktis, kas bus JAV administracija ar prezidentas. Pirmiausia, mus jungia tas vertybinis pagrindas. Vėliau, aišku, kalbant apie Kiniją, tai tas na, nuosaikus mažėjimas priklausomybių nuo Kinijos, jis taip pat tęsis. Tai nebus toks nukirtimas iš karto, kaip galbūt kažkas norėtųsi, nes tų priklausomybių šalis narės jos turi labai skirtingų. Ir vienom galbūt tą padaryti žingsnį yra lengviau, kitoms šiandien neįmanoma. Bet faktas, kad na, gamyba, kas liečia ypatingai svarbius mums energetikos, sakykime taip, resursus kaip saulės panelės ar galų gale vėjo jėgainės, galų gale tie patys elektromobiliai, kas na, yra transformacija žalioji, tai visa tai na, turės keltis arba į Europą, na, arba bent jau į tas valstybės, kurios, sakykime taip, yra na, priimamos geriau ir nekelia grėsmių.
Kalbant apie Kiniją, na, iš esmės reikės rasti veikiausiai kažkokį kelią. Mes dabar matom, kas vyksta mūsų nacionaliniam dėmenį. Mes bandom kažkiek atgaivinti tuos diplomatinius santykius, kurie suaižėjo, bet kalbant apie Europą, tai irgi panašu, kad na, išsiskiria šiek tiek požiūriai ir Portugalijos katalikiško universiteto profesorius ir Europos reikalų specialistas Paulo Sandis, Portugalų radijų ir Renesansą, teigia, kad Europos Sąjunga privalo rasti savo kelią, kokius santykius su Kinija palaikyti. Ir jo nuomonė, tie santykiai tikrai turėtų būti nekonfliktiški.
Sakyčiau, santykių su Kinija klausimas yra neišvengiamas. Turime labai aiškiai apibrėžti, ko Europa nori iš šių santykių. Nesvarbu, ar vienintelis tikslas yra apsaugoti ekonominius ir prekybinius santykius, kurie yra esminiai, ar net nenori to daryti. Ar nori eiti dar toliau ir rasti čia kitokį santykių kelią, kuris skiriasi, pavyzdžiui, nuo jos sąjungininkų ir partnerių pasirinkto kelio. Ar tai įmanoma? Ar įmanoma eiti šiuo keliu? Ar įmanoma pasiekti vaisingų ir taikių santykių? Labai abejoju, ar konfrontacija tarnauja žmonių, valstybių, o ypač europiečių interesams. Manau, kad Europa turi žengti savo keliu.
Tai ar pavyks, ponia Auštrevičiau, jūsų manimu, tą kelią kažkokį surasti, naują kokį gi palaikyti su Europa ir Kinija?
Aš nemanau, kad tai bus vien tik tai nuo Europos priklausanti, sakyčiau, kažkoks tai formulė ar panašiai. Jokių būdų, Kinija turi savo interesus ir tarp kitko jinai pastaruoju metu nuo labiau tokių ekonominių interesų pereina prie geopolitinių interesų. Jos, sakyčiau, įtakos plečiasi ir interesai beje taip pat labai sparčiai. Kinija, jeigu anksčiau bandė daugiau integruotis į tą trečiąjį pasaulį, ypatingai tą Afriką ir Pietryčių Aziją, bet pastaruoju metu jos žvilgsnis labiau krypsta į išvystytas ekonomikas ir tarp kitko vakarietiškas valstybės. Galbūt todėl mes matome bandymų apeiti, sakykime, įvairius strateginius kriterijus arba saugiklius, integruotis į, pavyzdžiui, įsigyti Europoje ir uostų, ir tokių kertinių įmonių ir panašiai. Ir aš jau nekalbu apie bandymus bandyti įeiti ir įtakoti ir visuomenės. Tie dalykai yra akivaizdus. TikTokas yra viena iš tų štai priemonių, ar ne, būkime atviri, žinome, kieno rankose yra TikTokas, ar ne. Todėl aš nemanyčiau, kad čia mums reikėtų kažkaip tai ypatingai nuolaidžiauti ir priimti Kinijos keliamas sąlygas. Na, jeigu Portugalijos ekspertui taip atrodo, o tik priminsiu, kad Portugalai turi ilgalaikę, sakyčiau, tokių kolonijinių arba pusiau kolonijinių santykių su Kinija istorija, ir jie tikrai nėra naujokai Kinijoje, jie žino, kaip ten elgtis ir ko ten galima laukti ir panašiai. Bet aš nemanau, kad toks portugalų požiūris turėtų primesti visai Europai bendrą politikos principą. Manau, kad Europa turi iš tikrųjų išradingai ir kūrybingai vystyti santykius, bet jokių būdų nenusileisti, tarkime, kovoje už retuosius išteklius arba atidavinėti savo rinką, nereikalaudama iš vienodų sąlygų iš Kinijos pusės taip pat.
Šiandien mes esam, ponė Sinkevičiau, apsibrėžę tiksliai, ko Europa nori iš Kinijos?
Aš manau, kad esame. Žiūrėkit, žodis labai taip, Europa yra labai platus ir tą sueina 27 šalių narių interesai. Kaip sakiau, nuo Lietuvos pozicijos, kuri, na, tiesą sakant, buvo pakankamai unikali šiuo atveju, kur tų diplomatinių santykių visiškai jokių nėra, iki gal kitų, kurios žiūri šiek tiek pragmatiškiau, iki dar trečiųjų, kurie gal iš vis nemato grėsmių, kas irgi yra naivu ir mes pamatėme, kad na, tos priklausomybės nuo tų kitų režimų jos gali labai karčiai baigtis. Ir Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą yra to pavyzdys, kai Europos pramonė prarado konkurencingumą būtent dėl to, kad buvo praktiškai jų konkurencinis pranašumas paremtas pigiomis dujomis iš Rusijos. Tai lygiai tas pats dabar yra su Kinija, kalbant apie gamybą, apie vertės grandinės. Ir čia manau, kad na, tas požiūris, kuris yra apibrėžtas, tai yra mažinti tas priklausomybės. Aš net nebejoju, kad diplomatiniai santykiai išliks tarptautinėse derybose, ar tai būtų dėl klimato kaitos, ar galų gale jungtinių tautų formate, na, niekas Kinijos tikrai neapeis ir Kinija turi daug didesnę įtaką negu bet kada anksčiau, kalbant apie tas valstybės, kuriuom jinai yra suteikusi kreditus, tai šiuo atveju tas neišvengiamai ryšys santykis, jis kažkoks tai be jokios abejonės turi būti, bet aš manau, ką mes turime užtikrinti, tai kad na, mes nebūtume priklausomi nuo Kinijos, kalbant apie mūsų ar energetikos transformaciją, ar galų gale apie kibernetinį saugumą, kur na, duomenys dabar na, yra auksas šių dienų. Ir jeigu mes kalbame apie tos pačius elektromobilius, kaip pavyzdys iš Kinijos, na, tai tas automobilis, jis fiksuoja viską. Jūsų kelionės, jis turi 360 laipsnių kamerą, kuri filmuoja visą infrastruktūrą aplink jūs. Ir čia aš matau labai daug grėsmių, kurių manau, kad Europa privalo vengti.
Faktas, kad tikrai susidursim su konkurencija ir turbūt galima kalbėti, kad tą konkurencinę kovą turėsim ir su JAV, ir su Kinija per artimiausius metus. Bet ponia Auštrevičiau, na, turbūt labai čia plati tema ir galėtume turbūt atskirą laidą apie tai daryti, bet kokių svertų turi Europa, ką ji turėtų daryti, kad jinai sustiprintų savo pozicijas būtent tarptautinėje arenoje?
Aš manau, kad dalykas, kurį Europa turėtų tiesinai daryti, tai žinoma, nebijoti konkurencijos ir eiti bendradarbiavimo keliu. Man, pavyzdžiui, yra nepriimtinas, sakykime taip, bandymas iš Prancūzijos pusės na, torpeduoti ES Mercosur susitarimą. Taip, jisai turi tam tikrą ir žemės ūkio elementą arba aspektą. Taip, bet apie tai, ką mes kalbame, kuomet 1%, ar ne, jautienos, tokia kvota yra nustatyta iš Mercosuro per metus, tai yra 1% ES jautienos rinkos, taip, kelia strateginę grėsmę ES žemės ūkiui, tikrai netikiu tuo dalyku. Jeigu mes norime pakliūti kitas rinkas, žinoma, ir kitos rinkos nori atitinkamai tikisi būti atstovaujamos Europos rinkose, bet matyt konkurencija, atvirumas ir labai aiškiai nustatytos sąlygos turėtų būti mūsų pagrindiniai principai. Štai, jeigu mes bendradarbiavime su Kinija, tai kodėl Europos gamintojų arba Europos įmonių neleidžia į viešuosius pirkimus Kinijoje? Tuo tarpu, kai kinų įmonės turi tą teisę. Ir tai tęsiasi jau ne metus, o dešimtmetį. Tai man pasakykite, galbūt kai kurios atskiros valstybės narės turi ypatingai svarbių ekonominių interesų ir užmerkia akis. Arba pačios nenori dalyvauti jų įmonės tuose viešuosiuose pirkimuose, bet tai nereiškia, kad kitoms nebūtų tai įdomu ir kad to nereikėtų užtikrinti. Todėl aš manyčiau toks veidrodinis principas, ko mes siekiame, atitinkamai atidarome ir savo pusėje, ar ne, suteikiame galimybę. Ir tokiais principais remiantis, aš manau, mes tikrai būtumėm patrauklus tom pasaulio ekonomikom, kurios yra pasiruošusios ir turi interesų su mumis bendradarbiauti, ir čia nereikėtų nieko išradinėti. Iš tiesų, mes tai per konkurenciją tampame stipresni, prekyba visada buvo varomasis ekonomikos variklis, ir atvirai tariant, jeigu mes pradėsime riboti iš ES laisvas prekybos sutartis, ar ne, mes paminsime tuos principus, kuriais seniai remiasi Europos ekonomika.
Pone Sinkevičiau, pritartumėt ir dar gal kažkom papildytumėt?
Na, žinot, viskas gerai su laisvo prekyba, ir mes turime kažkokį, na, pateikti pasiūlymą tom šalim. Kaip sakiau, Global Gateway su 300 milijardų investicinių portfelių irgi buvo labai, na, toks stiprus žingsnis būtent prieš pastatant Europą prieš Kiniją, ypatingai kalbant apie šalis Afrikoje, bet ir Lotynų Amerikoje, vystant tuos infrastruktūrinius projektus. Bet vienas svarbus niuansas yra čia užtikrinti, kad, na, sakykime, jeigu mes kalbame apie sutarimą, kur bus importuojama žemės ūkio produkcija, mūsų ūkininkai, jie išties turi laikytis labai aukštų standartų. Tokių pačių standartų privalo, aišku, laikytis ir tos importuojančios šalis. Lygiai taip pat, kaip mes gerbėme jų įstatymus, importuodami į tas valstybės, į tas rinkas, lygiai taip pat norime ir veidrodinio principo. Ir taip, aišku, kartais tai užtrunka laiko priimti tuos standartus, bet aš tik taip matau, kaip pavyzdys, tai, ką mes įgyvendinome per pastaruosius 5 metus, kalbant apie žalį kursą, ar bendrai apie mūsų bendrą žemės ūkio politiką, tik tai taip, na, tos nuostatos gali būti eksportuojamos. Tai čia šiuo atveju yra labai svarbu, bet iš kitos pusės aišku, kad tas ryšys jis privalo būti, nes, kaip minėjau, mes prarandame pozicijas. Aš pats, būdamas komisijos nariu, daug laiko praleidau Lotynų Amerikoje, dirbdamas su tomis valstybėmis, ir aš mačiau, kaip mažėja prekybos balansas Europos Sąjungos ir kaip sparčiai kyla Kinijos prekybos balansas. Ir tai, aišku, taip pat yra mums grėsmė, kalbant net apie tos pačias jungtinės tautas, svarbius balsavimus mums, kaip pavyzdys dėl Ukrainos, suburti sąjungininkus, nes gali būti priimta visai kita pozicija.
Labai ačiū, kad skiriat laiko. Europarlamentarai Virginijus Sinkevičius ir Petras Auštrevičius buvo su mumis. Dėkui.
Ar Europos Sąjunga tai gali?
Laida Ar Europos Sąjunga tai gali? Yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.